რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თურქეთის მიერ რუსულ 24-ის ჩამოგდებასთან დაკავშირებით ნატოსა და რუსეთ შორის ამ დრომდე კონტაქტი არ შემდგარა. ამის შესახებ ბრიუსელში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა. იყო კონტაქტი ანკარისა და მოსკოვის წარმომადგენლებს შორის, ეს არის პირდაპირი კონტაქტი. თურქეთი ჩვენი პარტნიორია, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მივესალმებით ყველა მცდელობას, ვებრძოლოთ ჩვენ საერთო მტერს, ეს მტერი არის რადიკალ ისლამური სახელმწიფო. ასე უპასუხა ნატოს გენერალურმა მდივანმა კითხვას იმის თაობაზე, რამდენად შეძლებენ ნატოს პარტნიორები სირიაში რუსეთთან ერთად მუშაობას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, რუსეთის თვითმფრინავის ინციდენტთან დაკავშირებულმა ვითარებამ სირიის პრობლემების დარეგულირების საკითხი შესაძლოა უკან დახიოს. ეს სერიოზული შემთხვევაა, ამას შეიძლება იქამდე მიგვიყვანოს, რომ არამხოლოდ უკან გადავდგამთ ნაბიჯს სირიის საკითხის დარეგულირებაში, არამედ იმ იმედის ჩრდილიც კი დაინგრევა, რაც აქამდე არსებობდა, აღნიშნა შტაინმაიერმა. იგი იმედოვნებს, რომ ორივე ქვეყნის დედაქალაქებში კეთილგონიერება გაიმარჯვებს. მოსკოვი ირწმუნება, რომ სუ 24-ს არ დაუტოვებია სირიის საჰაერო სივრცე. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მომხდარს ზურგში დარტყმა უწოდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუტოღლუმ განაცხადა, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირ ზომას საზღვრის დარღვევის წინააღმდეგ. პუტინის თქმით, ინციდენტს სერიოზული შედეგები მოჰყვება თურქეთთან ურთიერთობაში. ორ ქვეყანას ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავებული პოზიციები აქვს სირიის სამოქალაქო ომის საკითხში. რუსეთი აქტიურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, ნატოს წევრი თურქეთი კი ასადის მოწინააღმდეგეებს მიეკუთვნება. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივი წევრის ელჩები დაიბარა მომხდართან დაკავშირებით. თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი მას შემდეგ, რაც გააფრთხილეს, რომ თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი რუსეთის მოქალაქეებს ურჩევს თავი შეიკავონ თურქეთში ჩასვლისგან. ამასთან ერთად ლავროვმა თურქეთში დაგეგმილი ვიზიტი გადადო, რომელიც დღეს 25 ნოემბერს უნდა გამართულიყო. მისი თქმით, ტერორისტული მუქარა თურქეთის ტერიტორიის მხრიდან იზრდება. რუსული სუ 24-ის ჩამოგდების ფაქტზე ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ თურქეთს გააჩნია უფლება დაიცვას საკუთარი საჰაერო სივრცე. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთმა და თურქეთმა უნდა განიხილონ ინციდენტი, რომელიც თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება და უნდა მიიღონ ზომები. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა, რომ რუსეთმა და თურქეთმა დაიწყონ ერთმანეთთან საუბარი და გაარკვიონ კონკრეტულად რა მოხდა და არ დაუშვან მომდევნო ესკალაცია. თურქეთს ისევე როგორც ნებისმიერ ქვეყანას გააჩნია ნია უფლება დაიცვას თავისი ტერიტორია და საჰაერო სივრცე, განაცხადა ბარაკ ობამამ. სირია აცხადებს, რომ თურქეთმა რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდო სირიის ტერიტორიაზე და ამას უწოდა სირიის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ ღია აგრესია და ტერორისტების მხარდაჭერა. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო სანა ავრცელებს სამხედრო წყაროს სიტყვებს. მისი თქმით, ინციდენტი აშკარა დადასტურებს, რომ თურქეთის მთავრობა ტერორიზმის მხარესაა. საფრანგეთიდან გავრცელებული ცნობებით, ბელგიასთან საზღვრის მახლობლად მდებარე ქალაქ რუბეში ერთმან რამდენიმე შეიარაღებულმა პირმა მძევლები აიყვანა. ჯერჯერობით არ არის ცნობები იმის თაობაზე, ეს ინციდენტი უკავშირდება თუ არა 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმებს, რომლებსაც 130 ადამიანი ემსხვერპლა. ამერიკა თავის მეგობრებთან ყოველთვის რჩება კარგ და ცუდ დროსაც. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფრანგ კოლეგა ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. არასოდეს დავივიწყებთ, როდესაც ფრანგი ადამიანები მხარს გვიჭერდნენ 11 სექტემბრის შემდეგ. დღეს ჩვენ თქვენთან ვართ, ჩვენ დღეს ყველა ფრანგები ვართ, განაცხადა ბარაკ ობამამ. მისი თქმით, ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს ხალხის დასაცავად. ჩვენ არ გსურს და არ ვაპირებთ შიშს გავნებდეთ და შიშსაც არ მივცემთ უფლებას გავყოს, რადგან მაშინ ტერორისტები გამოიმარჯვებენ, განაცხადა ამერიკის პირველმა პირმა. მისივე თქმით, პარიზელებმა მსოფლიოს უჩვენეს, როგორ უნდა დარჩე ძლიერი ტერორიზმის პირისპირ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელიც გახლავთ ნაწილი რადიო თავისუფლების დილის ეთერისა. დილის ეთერი იწყება ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. შემდეგ უძღვებით დილის საუბრებს მე, ნინო გელაშვილი, და ამის შემდეგ გელოდებათ ნიკოს პოდკასტი, ნიკონერგაძის საავტორო გადაცემა. ასე რომ დილის ეთერი გრძელდება დილის 8 ორიდან თორმეტ საათამდე. ახლა დილის საუბრები ეთერში, როგორც მოგახსენეთ, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საერთაშორისო ვითარებაზე თურქეთ-რუსეთ შორის მომხდარი ინციდენტის შემდეგ. გულისხმობ თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. ერთი ვერსიით თურქეთისა და ნატოს ვერსიით ეს მოხდა თურქეთის ტერიტორიაზე, იმიტომ მოხდა, რომ რუსეთის თვითმფრინავმა დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. რუსეთის ვერსია კი გახლავთ ის, რომ რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდეს სირიის ტერიტორიაზე თურქეთის საზღვრი თურქეთთან საზღვრიდან 4 კილომეტრის დაშორებით. არის ბევრი დეტალი კიდევ ამ ინციდენტზე, ბევრი ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა. გუშინ 24 ნოემბერს იყო მოწვეული ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს საგანგებო სხდომა, რომელიც მოწვეული იყო თურქეთის თხოვნით და იმსჯელეს ამ ინციდენტზე, რის შემდეგაც განცხადება გააკეთა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ვიდრე ამ განცხადებას შემოგთავაზებდეთ, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი. ეს გახლავთ ნიკა ჩიტაძე, პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. დილამშვიდობის ბატონო ნიკა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საკმაოდ რთული ვითარებაა განსახილველად მითუმეტეს პროგნოზირებისთვის, თუმცა შევეცადოთ, რომ ყველა შეძლების დაგვარად, ყველა თუ არა მაქსიმალურად ყველა კომპონენტი მოვიცვათ, რაც შეადგენს დღევანდელ ვითარებას და დაძაბულ ვითარებას, შეიძლება ითქვა, საერთაშორისო ასპარეზზე. გუშინდელი ინციდენტი იყო რაღაცნაირი დამატება კიდევ იმაზე, რაც ისედაც ხდებოდა სირიის გარშემო განსაკუთრებით კონცენტრირებულად ბოლო დროს, და ეს ცხადი გახდა კიდეც იმ განცხადებებითაც, რაც გაკეთდა ამ ინციდენტის შემდეგ, რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. სწორედ ამ კონტექსტში იყო არაერთი განცხადება, როგორც ნატოს გენერალური მდივნის, ასევე რუსეთის პრეზიდენტის, გულისხმობ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ წარმოებულ კამპანიას, რუსეთის როლს და სხვადასხვაგვარად შეფასებას ამ ყველაფრისა. და მინდა ბატონიკა, ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, მსმენელს შევახსენო, რომ მას შეუძლია საუბარში მონაწილეობა გადაცემის მსვლელობისას 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. თუ კი გაქვთ კითხვები ან მოსაზრებები შექმნილ ვითარებაზე 2988-327-ზე. და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადება, რომელიც მან გააკეთა გუშინ ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს საგანგებო სხდომის შემდეგ. ეს სხდომა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მოწვეული იყო თურქეთის თხოვნით და მასზე იმსჯელეს გუშინ მომხდარ ინციდენტზე.
Turkey informed allies about the downing of a Russian air force plane.
თურქეთმა მოგაწოდა ინფორმაცია თურქეთის საჰაერო სივრცის დამრღვევი რუსეთის საჰაერო ძალების თვითმფრინავის ჩამოგდების შესახებ. მე ადრე გამოვხატე შეშფოთება ნატოს საზღვრებთან ახლოს რუსეთის ფედერაციის სამხედრო მოქმედებების შედეგების თაობაზე, მომხდარი ხასუსოს პირობებზე შეთანხმებისა და მათი დაცვის მნიშვნელობას იმისთვის, რომ მომავალში თავიდან ამიცილოს მსგავსი ინციდენტები. არერთხელ გაგვიცხადებია, რომ თურქეთის მიმართ სოლიდარულები ვართ და მხარს უჭერთ თურქეთის ჩვენი ნატოელი მოკავშირის ტერიტორიულ მთლიანობას. კვლავაც გულდასმით მივადევნებ თვალს ნატოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ საზღვართან მოვლენების განვითარებას, მოუთმენლად ველოდები შემდგომ კონტაქტებს ანკარასა და მოსკოვს შორის და მოუწოდებს სიმშვიდისა და დეესკალაციისკენ შექმნილი ვითარების მოგვარებისთვის მნიშვნელოვანია დიპლომატია და დეესკალაციაო.
I call for calm and de-escalation. Diplomacy and de-escalation are important to resolve this situation.
ეს განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა გუშინ გამართული საგანგებო სხდომის შემდეგ. მანამდე იყო, მინდა ასევე შევთავაზოთ მსმენელს და შემდეგ შევუდგეთ განსჯას, მანამდე იყო რუსეთის პრეზიდენტი, არერთი სხვა განცხადება და მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტის განცხადება, სადაც ის სერიოზულ, ესე ვთქვათ, შედეგებზე ლაპარაკობდა, თუმცა შემდეგ მისმა პრესსპიკერმა განმარტა, რომ ეს სამხედრო მოქმედება არ იგულისხმებოდა. თუმცა ვლადიმირ პუტინმა არერთი შეფასება გააკეთა გუშინ მომხდარზე. ეს შეფასებები გაკეთდა პუტინის შეხვედრისას იორდანიის მეფე აბდალა მეორესთან და შემოგთავაზებთ ორ ამონარიც ამჯერად პუტინის გამოსვლიდან.
Мы всегда относились к Турции как не просто близко.
Турkets ყოველთვის თვლიდით არა მხოლოდ ახლო მეზობლად, არამედ როგორც მეგობრულ სახელმწიფოდ. არ ვიცი, ვის ჭირდებოდა რა დღეს გაკეთა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არა და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენთან აუცილებელი კონტაქტები დაემყარებინა, როგორც ჩვენთვის ცნობილია. თურქეთის მხარე მიმართა თავის ნატოელ პარტნიორებს ამ საკითხის და ამ ინციდენტის განსახილველად, თითქოს ჩვენ ჩამოვაგდეთ თურქეთის თვითმფრინავი და არამატ ჩვენი. რა მათ სურთ ნატო ისლამური სახელმწიფოს სამსახურში ჩააყენონ, იკითხა პუტინმა გუშინ.
Они что хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ?
და მეორე ასე მცირე განცხადება კიდევ ამ სულისკვეთების არაერთი რეპლიკა ესე ვთქვათ განცხადება იყო პუტინის და ერთ-ერთ შემოგთავაზებთ.
Я понимаю, что у каждого государства
есть свои титул სახელმწიფოს აქვს თავის რეგიონული ინტერესები და მათ პატივისცემით ვეპყრობით, თუმცა არასდროს მოვითმენთ ისეთ დანაშაულებს, როგორც დღეს იყო ჩადენილი.
Как сегодня.
ეს იყო რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებები. ასევე გუშინ იენს სტოლტენბერგმა ბრიფინგზე განაცხადა, მას კითხვაც დაუსვეს და მან განაცხადა და აზუსტა, რომ რუსეთი აქამდე რუსეთის სამიზნე სირიის ტერიტორიაზე იყო, არა ის ადგილი, სადაც ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები იყო, არამედ სულ სხვა ტერიტორიებიო. ამით მან და გამოთქვა იმედი, რომ მომავალში მეტი კოორდინაცია იქნება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში და რომ მტერი, საერთო მტერი და მეტოქე უნდა იყოს ისლამური სახელმწიფო და მის წინააღმდეგ უნდა იყოს მიმართული ყოველას ძალისხმევა, მათ შორის რუსეთისაც. დიდ ბოდიშს ვიხდები ბატონიკა გამიგზავნა, ესე ვთქვა, სიტყვა, მაგრამ ჯობდა ალბათ დასაწყისშივე მსმენელისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია იმ მსმენელისთვის, ვინც ვერ მიადევნა აქამდე თვალი ამ ყველაფერს. ახლა კი გისმენთ, რა არის თქვენთვის, ესე ვთქვა, უპირატესი საკითხი ახლა ამ მომენტში?
ჩემის აზრით, თქვა უნდა მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში გავაანალიზოთ რეალურად თუ რა მოყვება რუსეთის მხრიდან თურქეთის სახარო სივრცის დარღვევას და შემდგომში რუსული ფრინავის სამხედრო ობიექტის ჩამოგდებას თურქეთის სახარო სივრცეში. ხო, პირველ რიგში სანამ თქვათ ვისაუბრებდეთ რაღაცა სავარაუდო სცენარებზე, თქვენი დებატით აღნიშნა, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა რუსეთის მხრიდან, როდესაც რუსეთი უგულებელ ყოფს რა საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს, კერძოდ ჯერ კიდევ 1954 წელს ჩიკაგოში მიღებულ კონვენციას, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნების უფლებას, სუვერენულ უფლებას საკუთარ სახარო სივრცეზე. შესაბამისად, რუსეთმა არაერთხელ დაარღვია ამა თუ ქვეყნის სახარო სივრცე. ნუ ამის ნათელი მაგალითი არის იგივე საქართველო.
კი, არა.
ჩვენთვის ეს არ არის ამ შემთხვევაში სიახლე. მოგეხსენებათ, რომ ჯერ კიდევ 2008 წლის აგვისტომდე რამდენჯერმე, მათ შორის რუსეთის და ჩეჩნეთის ომის დროს, რუსეთი შემოიჭრა საქართველოს სახარო სივრცეში და რამდენიმე ჭურვით ჩამოგდო ამას ადამიანთან სვერფლიც მოყვა პანკისის ხეობა შახმეტის რაიონში. კერძოდ და შემდგომში იგივე გახსოვთ ზემო აფხაზეთში სოფელ აჟარაშთან ასევე რუსეთის მხრიდან ჭურვის ჩამოგდება 2006 წელს და 2007 წლის აგვისტოში წითელუბნის ინციდენტი, როდესაც რუსეთი კატეგორიულად უარყოფდა რუსული სამხედრო თვითმფრინავის შემოჭრას საქართველოს საჰაერო სივრცეში და ჭურვის ჩამოგდებას, თუმცა რა თქმა უნდა რუსეთის მიზანი იყო ქართული საზოგადოების დაშინება. და შემდგომში უკვე 2008 წლის 15 ივლისს, 9 ივლისს უკაცრავად, როდესაც რუსეთმა დაარღვია საქართველოს სახარო სივრცე და რუსეთმა აღიარა იმ პერიოდში, რომ კი, თქვა, ის შეიჭრა საქართველოს სახარო სივრცეში, თუმცა ეს ყველაფერი გაკეთებულ იქნა ზოგიერთი პოლიტიკოსის, ასე თქვა, ცხელი თავების გასაგრილებლად, ხო? ნუ შემდგომში უკვე 2008 წლის აგვისტოში 5 დღის განმავლობაში, ბოდიშ ვიხდი, რუსეთმა 200 ჯერ დაარღვია საქართველოს სახარო სივრცე. გარდა ამისა, დაფიქსირდა სხვა შემთხვევებიც, როდესაც დაირღვა უკვე ომის შემდგომ პერიოდში ბალტიის ქვეყნების სახარო სივრცე, პოლონეთის სახარო სივრცე, თურქეთმა რამდენჯერმე გამოხატა პროტესტი რუსეთის ქმედებების მიმართ, თუმცა რა თქმა უნდა ყველაფერს გააჩნია ზღვარი. და თურქული მხარე აცხადებდა იმის შესახებ, რომ 10 ჯერ იყო გაგზავნილი გამფრთხილება.
თუმცა ისიც ითქვა, რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა დარღვევა საჰაერო სივრცის, ძალიან მცირე ხნით იყო რაღაც წამებზე იყო ლაპარაკი რუსეთის თვითმფრინავი თურქეთის ტერიტორიაზეო.
კი, მაგრამ პოსტში ის შეიჭრა თურქეთის ტერიტორიაზე და ის რუსეთს იმედი ჰქონდა, რომ თქვა თურქეთი ვერ გაბედავდა, რუსეთს რავიც რავი დაწყნებულია თავის უძლებელობა ში და ნუ მაშინ რო თქვა ვერ გაბედავს ვერავინ, ესე თქვა მისი სამხედრო თვითმფრინავის თქვა ჩამოგდებას. თუმცა თქვა ამ დროს რა თქვა რუსეთი არის კრიტიკული თავის მხრივ, ეს იგივე თუნდაც ეს გამოიხატებდა არა თქვა იგივე საჰაერო სივრცის დარღვევაში, ხო, იგივე მაგათაც გახსოვთ ჯაშუშების საქმე, ხო, როდესაც რუსი ჯაშუშები დააკავეს საქართველოს ტერიტორიაზე 2006 წლის სექტემბერში, შემდგომში რუსეთმა მაგათ გაიწვია საკუთარი ელჩი, ესე იგი გაუკმა პირდაპირ საჰაერო რეისები რუსეთსა და საქართველოს შორის და შემდეგ და შემდეგ. ანუ თვითონ არვითარ პასუხისმგებლობას არ ცნობდა ის, რომ თქვა რუსეთი დაშუშურ საქმიანობას აწარმოებდა სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიას. ეხლაც იგივე თქვა რუსეთი გამოდის თქვა და აკრიტიკებს თურქეთს, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა პირიქით ბოდიშვინა მოიხადოს იმის გამო, რომ თურქეთის ან კონკრეტულად სუვერენული ქვეყნის ამ შემთხვევაში თურქეთის საჰაერო სივრცე იქნა დარღვეული. აქ არ აქვს მნიშვნელობა, რომ რახდის გამოლობაში იქნა შემოჭრილი ესა თუ ის თვითფრინა, მაგრამ აქ საუბარი არის სწორედ საჰაერო სივრცის დარღვევაზე და შესაბამისად საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების უგულებელყოფაზე. სხვათაშორის მე მინდა პარალელი გავალო თუნდაც იგივე ამერიკის მედებასთან. ოდესაც ამერიკა 2003 წელს აპირებდა სამხედრო კამპანიის ჩატარებას ერაყის ტერიტორიაზე, და შეიძლება ის დიდი ხნის განმავლობაში აწარმოებდა მოლაპარაკებას თურქეთთან, რომ თურქეთს დაეთმო აშშ-ის საკუთარი საჰაერო სივრცე. თუმცა თურქეთმა მიუხედავად შესთავაზა სხვათაშორის სადღაც $12 მილიარდის მოცულობის დახმარება აშშ მოქცეულმა ვაშინგტონმა ანკარას. თუმცა თურქეთის მილი მეჯლისმა ამ შემთხვევაში ესე იგი არ მოიწონა ამერიკელების იდეა და შესაბამისად საკუთარი საჰაერო სივრცე ამერიკას არ დაუთმო. აქედან გამომდინარე ამერიკა უკვე თქვა ხმელთაშუა ზღვის აკვატორიიდან ახორციელებდა საჰაერო დარტყმას ერაყის ტერიტორიაზე, მაგრამ ამერიკამ ანგარიში გაუწია თურქეთს, როგორც ნატოს წევრ სახელმწიფოს და ნატოს პარტნიორში თურქეთის ამერიკის პარტნიორს და ასევე როგორც სუვერენულ ქვეყანას. აქედან გამომდინარე ესე იგი აი ერთ-ერთი მაგალითი, მაგრამ თქვა ამერიკაც ხო ზემძლავრი ქვეყანაა, ხო ზესახელმწიფოა, მაგრამ ხოსკოში ერაყში მიმდინარე სამხედრო კამპანიის დროს თურქეთის საჰაერო სივრცე ამერიკის მიერ არ დარღვეულა, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც რუსეთი თუმდაც თქვა ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს სირიის ტერიტორიაზე, მაგრამ ის ამავე დროს უგულებელყოფს საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს. ერთ-ერთი თქვა შედარება, თქვა აშშ-ის ქმედების ერთი მხრივ და მეორე მხრივ თქვა რუსეთს, ანუ ოფიციალურ მოსკოვის და ოფიციალურ ვაშინგტონის ქმედებების.
ხო, აქვე ვიტყვი, რომ ხმელთაშუა ზღვა ახსენეთ და ინფორმაცია გავრცელდა რუსეთის სამხედრო სარდობის გადაწყვეტილება ხმელთაშუა ზღვაში რუსული ხომალდის განთავსების შესახებ, რომელზეც არის საჰაერო თავდაცვის სისტემა. ანუ რაღაცა ნაბიჯებს თქვათ მოძრაობაც უკვე დაიწყო, თქვათ საპასუხო შეიძლება ჩაითვალოს რუსეთმა გუშინდელ ინციდენტთან დაკავშირებით. მსმენელია ბატონიკა ხაზე, პირველი მსმენელი. დილომშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობათ, კალატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესე იგი თქვენს თომას და
გამარჯობა.
ესეთი კითხვა აქვს.
დიახ.
ეხლა თვითფრინავი ეს არ არის ჩეულები რაღაცა იაფასიანი საშუალება რა, ის ჭდება რამდენიმე შეიძლება მილიონი, მითხედეს თუ სამხედროა და მაინტერესებს აი რა უცილებლობა იყო ჩამოგდების, ხო შეიძლება თვითფრინავის დაჭერის როგორც თვითონ პერეხვატის და დასვა საკუთარ ტერიტორიაზე და უფრო დაუმტკიცო რომ დიახაც შენ დაარღვე და რა უბრალოდ შორიდან ნესროლო და ჩამოაგდო. ეხლა ეს ხო სათამაშო არ არის რა, პლასმასის რაღაცა შეიძლება და მიუხედავად ამისა ხო შეეძლო თურქეთს მანამდე გაეკეთებინა ოფიციალურ განცხადება რომ კიდე თუ შემოფინდება რუსეთის თვითფრინავი პრაქტიკულად ჩვენ მასთან დავიჭერთ ან ეგრევე ჩამოვაგდებთ რუსეთისთვისაც რომ ეს ვალდებულება გაესწრო, იმიტომ რომ რაღაც ეხლა ჩამოაგდო, კი ჩამოაგდო აჯობე, მაგრამ ეხლა რითი აჯობე კიდე გააჩნია, ეს შეიძლება M6-ის ნასეთი იმ რაღაცას ჯობია, მაგრამ თუ ეგეთი მაგარი ხარ დაიჭირე და დასვი შენ აეროპორტზე, ამას დემოკრატიული სახელმწიფოები აკეთებენ, მაგრამ შეიძლება ეთქვას რომ იმის გამო რუსეთი თურქეთი ეხლა მაინდამაინც დემოკრატიული არ არის და ღმერთმა უწკის რა აღირებულები სახელმწიფო, ამიტომაც სადგა და რაღაცა გარისკა, ან მას ამაში ფული ქონდა გადახდილი და ბრძანება რომ ხო აი დაიჭირეთ დარღვევაზე, რამდენიმე წამი იქნება თუ გინდათ ერთი წუთით, მიუხედავად იმისა რომ რუსეთი იქ ატომური ბომბის ჩამოგდება სარაპირებს და შეიძლება შეცდომით შემოფინდა ეგ ღმერთმა უწკის კიდე რა ხდება, ან კიდაც პროვოკაციას აკეთებს, იმ პროვოკაციას არ უნდა წამოეგოს ხო თურქეთი.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. საკმაოდ ისეთ კი, რა თქმა უნდა, ეს დეტალებს
შეკითხვისთვის. კი ბატონო, მოგახსენებთ, კი ნამდვილად არ არის სათამაშო სამხედრო თვითფრინავი სუ 24. მაგრამ რეალობა არის რა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა რამდენჯერმე ეცადა რომ დაეწუნებინა რუსეთი, რომ მან არ უნდა უგულებელყო საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები. ეს არ გახლდათ პირველი შემთხვევა, მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ რამდენჯერ მანამდე თურქეთის საჰაერო სივრცე რუსულმა სამხედრო თვითმფრინავებმა დაარღვიეს და თურქეთმა აღნიშნული გააპროტესტა, თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, თქვათ, რუსეთი კვლავ აგრძელებდა საკუთარი პოლიტიკის განხორციელებას და სარგებლობდა, თქვათ, იმით, რომ, ნუ, ახლა დასავლეთს რუსეთი ჭირდება, ის ეგრეთ წოდებული სტამბოლის სახელმწიფოსთან საბრძოლველად, ამიტომაც თქვათ, იგივე თურქეთი ან დასავლეთ სხვა რომელიმე სახელმწიფო ვერ გაბედავენ რუსეთის სამხედრო ობიექტზე შეტევის მიტანას და ამავდროულად და ამავდროულად, ხო? ესე იგი და ახედა გამომდინარე, მე ესე მგონია, რომ ხანდახან შესაბამისი, თქვათ, რადიკალური ზომების გატარება საჭიროა, პლუს აქ არის საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები მოქმედებს და თითოეულ ქვეყანას გააჩნია საკუთარი სუვერენული უფლება და აიცვას საკუთარი იქნება ეს საჰაერო სივრცე იქნება თუ საზღვაო სივრცე და ამავდროულად და ამავდროულად. ხო, ამიტომაც ამ შემთხვევაში რუსეთს შემიძლია დაუსტებად მოუწევს ანგარიშის გაწევა აღნიშნული ინციდენტისთვის და მინდა გითხრათ, რომ სადაშორის თავის დროზე ჯერ კიდევ 1950 წელს საბჭოთა წარმოების თვითმფრინავიც იქნა ჩამოგდებული თურქეთის ტერიტორიაზე, თუმცა აღხრივ მასაც გეტყვით, რომ ხა შეიძლება არც დასავლეთი არის, თქვათ, ანგელოზი 1960 წელს მაგალითად ამერიკული სამხედრო სადაზვერო თვითმფრინავი იქნა ჩამოგდებული საბჭოთა რომელიც შემოჭრეს საბჭოთა საჰაერო სივრცეში, ხო? U2, ეგ სადაზვერო თვითმფრინავი 1960 წელს და ეხლა ძალიან დიდი ბოდი შეოდესაც, ესე იგი, საბჭოთა იმპერიამ სამოქალაქო თვითმფრინავი გაანადგურა გულისმობ 1983 წლის ინციდენტს, ოდესაც კორეიდან, სამხრეთ კორეიდან, ესე იგი, სამოქალაქო ლაინერმა, სადაც 260-ზე მეტი მგზავრი იმყოფებოდა, მშვიდობიანი მოქალაქე, სამოქალაქო ლაინერ რამდენიმე წამის განმავლობაში ის იყო შემოსული საბჭოთა საჰაერო სივრცეში, საბჭოთა სარაკეტო სისტემებმა ჩამოაგდეს აღნიშნული ლაინერი. აქედა გამომდინარე, საბჭოთა კავშირი და რუსეთი არის საბჭოთა იმპერიის სამართალმემკვიდრე, სწორედ რომ ამ ხანაგი პუტინი აცხადებდა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო მეოცე საუკუნის უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა. აქედა გამომდინარე, ოდესაც თვითონ თქვათ აგდებ ლაინერს სამოქალაქო თვითმფრინავს, რომელზეც 260-ზე მეტი მგზავრი იმყოფებოდა, ხა მორალური უფლება არ აქვს, რომ ხლა იქ გააპროტესტო, თქვა, შენი სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოგდება, რომელმაც დაარღვია სხვა ქვეყნის საჰაერო სივრცე. აქ მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ქვეყანა ნატოს წევრია თუ არა. რაც შეეხება დემოკრატიას, ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში თურქეთი რუსეთთან შედარებით დემოკრატიული ქვეყანა არის, შედარებით გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ფრიანაკის არ აკმაყოფილებს ევროკავშირის სტანდარტებს, მაგრამ რუსეთი არის ავტორიტარული სახელმწიფო. ამიტომაც თურქეთ ამ შემთხვევაში არ როგორც აქ არა საუბარი პოლიტიკურ რეჟიმზე, ნებისმიერი თქვა სახელმწიფო, მათ შორის დემოკრატიული სახელმწიფო მიმართავდა შესაბამის ქმედებს, ოდესაც საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების უგულებელყოფას აქვს ადგილი.
ნიკა ჩიტაძეა ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსმენელია ერთი ხაზზე კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
მოგემარჯებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდო თურქეთმა. ეს ხო არ არის მომავალი რაღაც მნიშვნელოვანი საკითხის გადაჭრა, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის სამხედრო პოლიტიკის მთავარი ამოცანაა, რადგან რუსეთმა უკვე ყირიმი აიღო, შეიერთა სტამბულისაკენ, მას ჰქონდეს გარკვეული მიზნობრივი ზრახვები, რომ ეს ყოველთვის იყო რუსეთის სამხედრო პოლიტიკაში და ამოცანა, რომ სტამბულს დაეუფლოს რუსეთი.
თურქეთი დაეხმარა ამაში თუ რა?
თურქეთის ტერიტორიაზე აწარმოოს სამხედრო.
გასაგებია, მაგრამ ამ ინციდენტით მიეცემა ახლა საშუალება, ანუ რაღაცა, ესე ვთქვათ, რაღაცის გადაწყვეტა რუსეთისთვისო. გზის გახსნაო და რა გამოდის?
მოგახსენებთ, კი, რა თქმა უნდა, დღეს არის.
ბანო ნიკა, აუცილებლად დიდ ბოდიშს გიხდით, გაწყვეტინებთ, შევხედე საათს, 11:00-ის ნახევარი სრულდება, ახალ ამბებს უნდა დავუთმოთ 2 წუთი ეთერი. და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ უპასუხოთ მსმენელს და განუმარტოთ. სოფო ვასაძე შემოვიდა სტუდიაში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ახალი ამბებით.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტან კაპანაძე გერმანიის თავდაცვის მინისტრის ურსულა ფონ დერ ლეიენის ხელმძღვანელობით გამართულ კონფერენციას დაესწრო, სადაც ავღანეთში არსებულ ვითარებასა და ავღანეთის ჩრდილოეთში საერთაშორისო მისიაში პარტნიორი ქვეყნების სამომავლო მონაწილეობის საკითხზე იმსჯერეს, განსაკუთრებული ყურადღება კუნდუზში განვითარებულ მოვლენებს დაეთმო. Turketis mie rusuli su 24 shamogdebasan dakavshirebit NATO-sa da Russet choris amdromde kontakti ar shemdgara. Amis shesakhe Brusselshi gamartul sagangebo briefingze NATO's generalurma mdivanma Jens Stoltenbergma ganatskhada. Germanis sagareo sakmeta ministris Frank-Walter Steinmeieris ganatskhadebit Russetis tvitfinavis incidentsdan dakavshirebulma vitarebam Siriis problemebis daregulirebis sakitqi shesadzloa ukan dakhios. Moskovi irtsmuneba rom tvitprinavs ar dautovebia Siriis sahaero sirtse, prezidentma Vladimir Putinma momxtars zurkshi dartqma utsoda. Turketis premier-ministrma Ahmet Davutoglum ki ganatskhada rom Turkets aks upleba mimartos qvelanair zomas sazvris dargvevis tsina aghmdeg. Რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი რუსეთის მოქალაქეებს ურჩევს თავი შეიკავონ თურქეთში ჩასვლისგან. ამასთან ერთად ლავროვმა თურქეთში დაგეგმილი ვიზიტი გადადო, რომელიც დღეს 25 ნოემბერს უნდა გამართულიყო. რუსული სუ 24-ის ჩამოგდების ფაქტის კომენტირებისას ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თურქეთს გააჩნია უფლება დაიცვას საკუთარი საჰაერო სივრცე. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთმა და თურქეთმა უნდა განიხილონ ინციდენტი, რომელიც თვითფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება და უნდა მიიღონ ზომები, რათა არ დაუშვან ესკალაცია. სირია აცხადებს, რომ თურქეთის სამხედრო თვითფრინავების რუსეთის სამხედრო თვითფრინავებმა რუსეთის თვითფრინავი ჩამოაგდეს სირიის ტერიტორიაზე და ამას უწოდებს სირიის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ ღია აგრესიას და ტერორისტების მხარდაჭერის გამოვლინებას. საფრანგეთიდან გავრცელებული ცნობებით, ბელგიასთან საზღვრის მახლობლად მდებარე ქალაქ რუბეში ერთმა ან რამდენიმე შეიარაღებულმა პირმა მძევლები აიყვანეს. ჯერჯერობით არ არის ცნობები იმის თაობაზე, ეს ინციდენტი უკავშირდება თუ არა 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმებს. ამერიკა თავის მეგობრებთან ყოველთვის რჩება კარგ და ცუდ დროსაც. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფრანგ კოლეგა ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. არასოდეს დავივიწყებთ, როდესაც ფრანგი ადამიანები მხარს გვიჭერდნენ 11 სექტემბრის შემდეგ. დღეს ჩვენ თქვენთან ვართ, ჩვენ დღეს ყველა ფრანგები ვართ, განაცხადა ობამამ. მისი თქმით, ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს ხალხის დასაცავად.
დიდი მადლობა სოფო ვასაძეს, ახალი ამბები გაგვაცნო მან. სოფომ აღნიშნა მოსკოვისა და ანკარას შორის კონტაქტი, ერთ-ერთ კომენტარში, რომელიც მან გაგვაცნო საერთაშორისო გამოხმაურება მოსკოვსა და ანკარას შორის კონტაქტის საჭიროებაზე და მნიშვნელობაზე. როგორც ცნობილი არის, ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა ამის შესახებაც, რომ მოსკოვსა და ანკარას შორის კომუნიკაცია იყო პირდაპირი, რომ ნატოს არ ჰქონია მოსკოვთან წუხანდელი პოზიციით მოსკოვთან პირდაპირი კომუნიკაცია, თუმცა ჰქონდა თურქეთს და ამ გზით იღებდა ნატო ინფორმაციას ამ კონტაქტის შესახებ. გავაგრძელებთ ჩვენ საერთაშორისო ვითარებაზე საუბარს. 24 ნოემბრის ინციდენტის შემდეგ შექმნილ საერთაშორისო ვითარებაზე საუბარს სულ რამდენიმე წუთში დილის ეთერია და მუსიკას გთავაზობთ სულ ცოტა ხნით და შემდეგ ნიკა ჩიტაძესთან ერთად დავბრუნდებით ეთერში.
Lazy cause I love it inside out. Time is a waste and why'd you hold out? So frustrating cause you know that you're looking amazing and I love it inside out. I love your eyes, blues the skies. I love your lips to your fingertips. I love your bones, your old sticks and stones. Yeah, I love you. Above me. Sara.
Ati saati da 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 8 საათიდან. თავისუფლების დილით მას უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება თავისუფლების დილი, რომელსაც მოსდევს დილის საუბრები, რომელიც ახლა გადის ეთერში. დილის საუბრების შემდეგ თქვენ ნიკო ენერგაძის ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ასე რომ ყოველ დღე ყოველ სამუშაო დღეს 4 საათის განმავლობაში დილის 8-დან 12 საათამდე მიმდინარეობს რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ საერთაშორისო ვითარებაზე, რისკებზე და გამოწვევებზე, რომლებზეც შეიძლება ვილაპარაკოთ იმ ინციდენტის შემდეგ, რაც მოხდა გუშინ, გულისხმობ თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას, გამოხმაურებების ნაწილი, დიდი ნაწილი გაგაცანით ახალ ამბებშიც, მე თვითონაც და გეტყვით ასევე, ვინც ახლა შემოგვიერთით, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნიკა ჩიტაძე, პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. მსმენელმა დარეკა ახალ ამბებამდე, შევახსენებ უბრალოდ ვეტყვი მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ ასე ვთქვათ, მსმენელის არი შეეხებოდა ასე ვთქვათ
შესაძლო სამხედრო ქმედებებს,
ხო, აი ხო, ასე შეიძლება მოკლედ ითქვას და არ დაგაცადეთ პასუხისგაცემა დროის გამო, აი ხა გაძლევთ საშუალებას.
პირველში დიდი მადლობა ბატონს შეკითხვისთვის და კომენტარისთვის. ესე კი, მე მოგახსენებთ, რომ დღეს არ ყავდა არის განსხვავებული ვითარება, თუმცა იყო თქვათ სხვა შემთხვევებით, ჯერ კიდევ თქვათ 19 საუკუნის მეორნახევარში 1867 წელს, მაგალითად, როდესაც ოსმალეთის არმია დაამარცხა რუსეთის იმპერიამ, შემდგომში განიხილებოდა სწორედ რომ სტამბულის აღების საკითხი, ეს ბორის აკუნინის საქართველოს კარგად აღწერილი თავის ნაწარმოებში თურქული გამბიტი, თუმცა ნუ შემდგომში თქვათ ბრიტანეთი და საფრანგეთი ჩაერია ვითარებაში, ეს ყირიმის ომის შემდგომ პერიოდში და ნუ ვითარება შედარებით განიმუხტა. მოგვიანებით სხვადასხვა საბჭოთა კავშირის ჰქონდა უკვე ცდელობა სტალინის დროს, რომ შეტევა განეხორციელებინა თურქეთზე და ესე იგი, თუნდაც იგივე ისტორიული ტაოკლარჯეთი იმ პერიოდში, თქვათ, მასზე დამყარებული იყო კონტროლი და შეერთებოდა საბჭოთა კავშირს, თუმცა იმ პერიოდში ჯერ კიდევ თურქეთი არ იყო ნატოს წევრი, ნატოს წევრი მოგესწრება თურქეთი გახდა 1952 წელს, თუმცა თქვათ, ტრუმენის დოქტრინა იყო მიიღებული, რომლის მიხედვითაც თქვათ, ნუ აშ შეს და თავარი პრიორიტეტი იყო თქვა თურქეთის და საბერძნეთის სუვერენიტეტის დაცვა და შემდგომში იგივე სტალინის საბჭოთა კავშირმაც ვერ გაბედა თურქეთზე თავდასხმა იმ პერიოდში, რატო გავაკეთე ამ შემთხვევაში დიდი ბოდიშს მოხდით, აი ეს ისტორიული პარალელო. დღესაც მითუმეტეს, როდესაც თურქეთი გახლავთ ნატოს წევრი სახელმწიფო და იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ თურქეთს ყავს, ესე იგი, მეორე არმია ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის აშშ-ს შემდეგ, ანუ თურქეთის სამხედრო მოსამსახურეთა რაოდენობა განისაზღვრება დაახლოებით 700,000 ჯარისკაცითა თუ ოფიცრით თუ გენერლით და ასევე იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ რა თქმა უნდა რუსეთი აცნობიერებს იმ ფაქტორს, რომ თურქეთზე შეერეგულ თავდასხმის შემთხვევაში ამოქმედება ნატოს წესდების მეხუთე მუხლი, რომელიც გულისხმობს ნატოს ერთ-ერთ წევრ ქვეყანაზე თავდასხმის შემთხვევაში, თქვა იმის აღქმას, რომ თავდასხმა განხორციელდა ნატოს 28 ქვეყანაზე. ამიტომაც პლუს აქ ჩემის აზრით გასათვალისწინებელი ალბათ თურქეთსა და რუსეთს შორის არსებული თქვა საერთო ინტერესები, მაგალითად, თქვა 2013 წლის მონაცემები თურქეთს და რუსეთს შორის სავაჭრო ბრუნვამ გადაჭარბა 40 მილიარდ აშშ დოლარს. გარდა ამისა, ყოველწლიურად ახლოთ 4 მილიონამდე რუსი ტურისტი ისვენებს თურქეთის სანაპიროებზე. გარდა ამისა, იგივე თურქეთი და რუსეთი თანამშრომლობენ შავი ზღვის აკვატორიაში, მათ შორის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში კარიორი პროგრამა Black Sea 4 და Black Sea Harmony. ანუ ბევრი შეგვიძლია ამ შემთხვევაში შევისაუბროთ, ანუ აქედან გამომდინარე რა იქნება შედეგი. ჩემი საზრით, ახლა ეს რა თქმა უნდა რუსეთის ყველაფერია მოსალოდნელი.
აი ეს მინდოდა მე თქვა, ასე ჩამოთვალეთ რაციონალურად, ხო, ასე ალბათ, მაგრამ ძანეთ, დიახ.
დიახ, ანუ ამ შემთხვევაში თქვა რა შედეგები შეიძლება მოყვას. ახლა სამხედრო ქმედებები რუსეთის მხრიდან არის ნაკლებად მოსალოდნელი ზემო აღნიშნული ფაქტორებიდან გამომდინარე. ნუ მათი ალბათობა ალბათ 1%-საც არ შეადგენს. მაგრამ მოხდება რა, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ადგილი ექნება ჩემი საზრით, ასე თქვა დიპლომატიურ სკანდალს, როდესაც რუსეთმა შესაძლებელია, შესაძლებელია გაიწვიოს საკუთარი ელჩი თურქეთთან, ეს და დიპლომატიური დემარში და აღნიშნულ თქვა ეკმედა და გარდა ამისა თქვა რუსეთმა დაიბაროს თურქეთის ელჩი რუსეთში, რუსეთმა დაიბაროს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ასე ახსნა განმარტების სათათო ეს ეკეთება ეს დიპლომატიურ დემარში, რომელსაც თქვა ითვალისწინებს თუნდაც ვენის 1961 წლის კონვენცია დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ. ეს რაც ეხება დიპლომატიას. მაგრამ შემდგომ ქმედებას ჩემი საზრით გარკვეული შესაძლებელია გარკვეული დროის განმავლობაში საჰაერო კავშირები იქნეს გაუქმებული, ან მათი სიხშირე, მათმა სიხშირე მიკლოს, ანუ მოსკოსა და სტამბულს შორის პირველ რიგში და
დროებით შეჩერებაზე გუშინ იყო.
დროებით კი, ბატონო, ამაზეც იყო საუბარი. გარდა ამისა მოგეხსენებათ, რომ შეიძლება თურქეთმა რუსეთმა გამოიყენოს საკუთარი, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკული კოზირი. მოგეხსენებათ, რომ თურქეთი თავის ბუნებრივი აირის მოთხოვნილების 60%-ზე მეც იქ მაყოფილებს, სწორედ რუსეთთან იმპორტირებული ბუნებრივი აირის ხარჯზე, ესე იგი ფუნქციონირებს მოგესწრებათ გასადენი ცისფერი ნაკადი, რომელიც გაყვანილი არის შავი ზღვის ფსკერზე, შესაძლოა 2000 მეტრის სიღრმეზე და შესაძლებელია შემთხვევაში რუსეთმა მოახდინოს ამ პროექტის ცისფერი ნაკადის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დენონსაცია და შესაბამისად გაუზარდოს თურქეთს ბუნებრივი აირის საფასური, ამით თქვა გარკვეულ ეკონომიკურ ზეწოლას განახორციელებს თურქეთზე. მაგრამ ჩემს აზრით, ანუ შესაძლებელია თქვა გარკვეული დიპლომატიური თუ ეკონომიკური ქმედებები რუსეთის მხრიდან. რაც შეეხება სამხედრო ქმედებებს, შესაძლებელია უბრალოდ რუსეთმა გაზარდოს თქვა სამხედრო გემების რიცხვი შავი ზღვის აკვატორიაში, ეგ ხმელთაშუა ზღვაზე, თქვა ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ მათ გააგზავნეს საკუთარი სამხედრო ხომალდი, რომელიც ანტისარკეტო სისტემით არის აღჭურვილი, არის ძალის დემონსტრირება ამ შემთხვევაში. ანუ შესაძლებელი უცებ უბრალოდ მოახდინოს ძალის დემონსტრირება, მაგრამ მე მგონია პუტინი არც თუ ისე სულელია, რომ ახლა გაბედოს თურქეთზე თავდასხმა. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ გარკვეული კმედებები თქვა უკრაინის წინააღმდეგ, საქართველოს წინააღმდეგ, რომლებიც ნატოს წევრი ქვეყნები არ არიან და რუსეთმა თქვა გაბედა ეს და ისარგებლა ევროპა.
აი ამაზე მინდოდა მეკითხა, ბატონო ნიკა, სმენას შევახსენებ, ნიკა შიტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ. ის ლაპარაკობთ საერთაშორისო ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა 24 ნოემბრის ინციდენტის შემდეგ, როცა თურქეთის ძალებმა ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი თურქეთის და ნატოს ვერსიით, იმის გამო რომ დაარღვია რუსეთის თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე, რუსეთი ირწმუნება, რომ ის სირიის ტერიტორიაზე თვითმფრინავი იყო სირიის ტერიტორიაზე, სირიის სივრცეში და თურქეთის სივრცე არ დაურღვევია. ამის შემდეგ, ბატონიკა, არის ახლა მესმის ზუსტად ეგ გაგრძელება მინდა თქვენი მსჯელობის. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, მისი განცხადების ერთი ნაწილი ეხებოდა რას, რომ თურქეთი მთელი სახელმწიფო მხარს უჭერს ისლამურ სახელმწიფოს და მიუთითა ისლამურ სახელმწიფოს მიერ ნავთობის ვაჭრობაზე თუ საიდან შეძლით მათ ფული. და აი ახლა დადასტურდა, რომ თურმე მთელი სახელმწიფო მათ უჭერს მხარსო და აი ეს რიტორიკა იყო კიდეც, ხო, რომ ნატოს უნდა ამაში ჩააბას. ახლა ეს უსაზღვრო შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, ენასწვალი არა აქვს, მაგრამ ამ მსგავსი რიტორიკით რიტორიკა შეიძლება თუ რა ღვიქვათ რაღაც შესავლად, რაღაცის ლეგიტიმაციად შემდგომში გარკვეული მოქმედებების ისევ თურქეთის ტერიტორიაზე. შესაძლებელია სირიის საზღვართან ახლოს, მაგრამ რაღაც გამართლება იყოს ასეთი პროვოკაციული, არა ღია აგრესიის, არა ომის, არამედ ასეთი პროვოკაციული მოქმედებების.
Ну,
კიდევ დავარღვევ, თქვა რაღაცას არ ვიცი.
იცით რა არის ამ შემთხვევაში, ეს არის რუს რუსული პროპაგანდის ასე თქვათ ერთ-ერთი მაგალითი, თუ როგორ ეწევა ასე თქვათ რუსეთი გარკვეულ დისკრედიტაციას იმ ქვეყნებისა, რომლებიც ნუ რუსეთი როგორც ოფიციალური მოსკოვის კრემლის რომ არ არის თქვათ მეგობრულად განწყობილი მითონ რუსეთის მიმართ. ახლა აღნიშნულს ჭირდება რა თქმა უნდა დამტკიცება, რომ თურქეთი ვაჭრობს ისლამურ სახელმწიფოსთან, იმიტომ რომ მაგალითად სხვა მონაცემები მაქვს, სწორედ რომ ასადის რეჟიმი დულობს ნავთობს ისლამური სახელმწიფოსგან, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ეს ებრძვის ამბავს, მაგრამ შესაძლებელია ყველაფერი, ხო? ეხლა რუსეთისთვის ეს უცხო არ უნდა იყოს, რომელიც აწარმოებდა ომს ჩეჩნეთში და ის ყიდა შეიარაღებას ერთის მხრივ მეაბოხეებს და მეორეს მხრივ თქვა აწარმოებდა სამხედრო ოპერაციებს. ამიტომაც აქ ადგილი ჰქონდა ფულის გათეთრებას რუსეთის სამხედრო ისტებლიშმენტის და პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენელთა მხრიდან. ამიტომაც გარდა ამისა, ნუ რუსეთი, რომელიც აცხადებდა თქვა, რომ მან ოსი და აფხაზი ხალხი გენოციდისგან დაიცვა 2008 წლის აგვისტოში და ქართული აგრესიისგან დაიცვა თავი და თავი მოაქვს როგორც მშვიდობის ყოფილი, რა თქმა უნდა არ უნდა გაგვიკვირდეს გავსი განცხადები, რომელსაც არაფერი რეალური საფუძველი არ გააჩნია. ხო, წარმოიდეთ, ესე იგი, როდესაც თურქეთი ასაზღვრება ირანს და მნიშვნელოვანი ნაწილი ნავთობის იმპორტის ხორციელდება სწორედ რომ ირანიდან, ანიგვე თქვა მეგობარი აზერბაიჯანის მხრიდან. ირანს რაც ეხება, ირანი ფლობს ნავთობის რეზერვების თქვა 9% ნავთობის რესურსების და ამიტომაც თქვა თურქეთისთვის პოლიტიკურად ნამდვილად არის მომგებიანი თურქეთი, რომელიც ესტრაფის ევროკავშირში არის ნატოს წევრი ქვეყანა, ნამდვილად არის მომგებიანი რომ მან ითანამშრომლოს ისლამურ სახელმწიფოსთან. ამიტომაც არსებობს პირიქით გარკვეული საფუძვლიანი ეჭვი იმისა რომ სწორედ რუსეთი თანამშრომლოს გარკვეულწლად ისლამურ სახელმწიფოსთან ნიგ რიგი ნიუანსების გათვალისწინებით. კერძოდ გარკვეულწლად რუსეთის ინტერესებში შედის ისლამურ სახელმწიფოს გააქტიურება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დასავლეთს ექნება მოთხოვნა რომ ებრძოლოს ისლამურ სახელმწიფოს, მაგრამ ამავე დროს ესე იგი მათ დაჭირდეთ რუსეთი და შესაძლებელია რუსეთმა პოლიტიკური ვაჭრობა აწარმოოს დასავლეთთან, იგივე სანქციების გაუქმებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ესე იგი საბრძოლო მოქმედებების შედეგად თუ ერაყი არის მეორე ქვეყანა მსოფლიოში საუდის არაბეთის მერე ნავთობის რესურსების მიხედვით, სადღაც 216 მილიარდი ბარელად არის შეფასებული ერაყის სავარაუდო სანავთობო რესურსები. ამან შესაძლებელია სამხედრო ქმედებებმა ერაყის ტერიტორიაზე გამოიწვიოს ნავთობის ფასების და რაც რუსეთს აწყობს. გარდა ამისა, დასავლეთის ყურადღება უფრო იქნება ფოკუსირებული ახლო აღმოსავლეთზე, კერძოდ ერაყსა და სირიაზე და არა თქვა უკრაინაზე, ანიგვე საქართველოსზე, ანუ და საერთო ჯამში პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, სადაც რომელსაც პოსტსაბჭოთა სივრცეს რუსეთის საკუთარი გავლენის სფეროებად განიხილავს. ეს გავლენის სფეროებს რაც შეეხება მოსებეთ თქვა ეს მე-19 საუკუნის ტერმინი, ამას დასავლეთში ხილავთ და ეს ტერმინი ფოთაშორის თავის დროზე გამოიყენა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გორჩაკოვმა პირველად გამოიყენა ტერმინი გავლენის სფერო, მაგრამ რუსეთი მე-19 საუკუნის და შუა საუკუნეების სინდრომი და სამწუხაროდ ჯერ არ არის გამოსული.
ნიკა ჩიტაძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელია ხაზზე გალოდინეს ბოდიში, გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა. თქვენ რო ახსენეთ რომ 60 წელს ჩამოაგდო ამერიკული თვითმფრინავი, ფრინავი იყო პაუერსი, მე თუ არ ვცდები, მაშინ მე მსახურობდი ავიაციაში. მალამდე ჩამოაგდნენ რუსებმა თავიანთი თვითმფრინავი, უბედურებმა თავიანთი თვითმფრინავი ჩამოაგდნენ. ეს მოხდა ურალთან. ურალთან ჩამოაგდნენ პაუერსი, რომელსაც სიმაღლე ჰქონდა 20,000 მეტრი. შემდეგ არ იყავით ინფორმირებული, ყველაფერი დახურული იყო. მეორჯერ შეფრენილა რუსების თვითმფრინავი დაურღვევია საზღვარი თურქეთში, მაგალითად სანაცვლო მსახურობდნენ, დააჯილდოვეთ კაბანდიერ კარაბლე იყო ასეთი, გვარს არ ვახცედებ, მახსოვს იმისი გვარიც. მაგრამ რუსეთი ტექნიკით რო ძლიერია თურქეთზე, ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია. თემი რუსეთის ბიუჯეტი და ხარჯი გადადის სამხედრო მომზადებაზე და ტექნიკაზე. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988-327. საინტერესო იყო ამ სმენელის მოსმენა, რომელმაც ბრძანა რომ მსახურობდა ავიაციაში.
დიახ, ხო და ყოველშვი ხარ, როდესაც აი ვახსენეთ თქვა საბჭოთა კავშირის დროს, ხო, ესე იგი ესათვის ხმედება მათ შორის ამერიკის თქვა სადაზვერვო თვითფრინავის. Ну, რაც ეხება საბჭოთა სამხედრო ტექნოლოგიებს, კი, რა თქმა უნდა, მათ გააჩნდათ ეს ტექნოლოგიები და ну, საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტის 50%-ზე მეტი იხარჯებოდა, სწორედ რომ თავდაცვაზე და გარდა ამის აღსანიშნავია, რომ საბჭოთა კავშირის შეერეგებულ ძალებში 5 მილიონამდე სამხედრო მოსამსახურე მსახურობდა, თუმცა აქედან დაახლოებით 2 მილიონი სამშენებლო ძალებში, ანუ ეგრეთ წოდებულ სტროებაჩი მსახურობდა და საერთო ჯამში აი კორუფციის მაღალი დონის გამო მათ შორის შეერეგებულ ძალებში და მიუხედავად აი მაღალ ტექნოლოგიებისა და ასეთ, მაგრამ ერთ-ერთი ინციდენტი, თქვა რუსტი გერმანელი მოყვარული, რომელმაც 1987 წელს დაარღვია საბჭოთა სახარო სივრცე და სამოყვარულო თვითფრინავი დასვა მოსკოვის წითელ მოედანზე. ამიტომაც ესე იგი რატო საუბრობ ამაზე, რომ თვითონ ეს საბჭოთა კავშირის ეს უძლეველობის მითი აი მაშინ დაიმსხვრა განსაკუთრებით, ამიტომაც როდესაც უბრალოდ თქვა დღეს საუბრობთ რაღაც სავარაუდო სამხედრო ქმედებებზე რუსეთის მხრიდან, ჩემის აზრით თქვა რუსეთი იმედია გაითვალისწინებს და ყოველში თქვათ ბოლომდე ესეთი არარაციონალებიც არ არიან ამ შეთ რაციონალურები, რომ თურქეთის ნატოს წევრი ქვეყნის წინააღმდეგ დაიწყონ სამხედრო ქმედება.
თუმცა ვითარება რომ ნამდვილად რთულია, მით უმეტეს უკვე იმ რიტორიკის ძალიან გახსნელი და ღია რიტორიკის ზერაც მოყვა გუშინდელ ინციდენტს ეს ცხადია. ნიკა ჩიტაძე საერთოდ საუბარს სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ. დილის საუბრები ახლა ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ, აქტუალურია დილიდან. მარიამ შავგულიძე მოამზადა ამინდის პროგნოზი, მოუსმინოთ მას და შემდეგ ნიკა ჩიტაძესთან და თქვენთან ერთად მსმენელებო გავაგრძელებთ საუბარს.
ბათუმში დღეს კვლავ მზედა 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსამდე აიწევს. 21 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე იქნება სოხუმში. ფოთშიც 23 გრადუსი სითბო და უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. ოზურგეთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გადბება. ლენტეხშიც უმეტესად უნალეკო ამინდი და 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ჰაერი ახალციხეში 16 გრადუსამდე გადბება. ქუთაისშიც მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალში 15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გორში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს და დღე უნალეკო ჩაივლის. სითბო დედაქალაქში ჩენარჩუნდება. ჰაერი თბილისში 18 გრადუსამდე გადდება. სიღნაღშიც 18, თელავში კი 19 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ყვარელშიც ამინდიგოვჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 18 გრადუსი სითბო იქნება.
მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე გადაცემის. ნიკა ჩიტაძეა დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ნიკა ჩიტაძე გახლავთ პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ლაპარაკობთ საერთაშორისო ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა 24 ნოემბრის ინციდენტის შემდეგ, როცა თურქეთის სამხედრო ძალებმა ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. ჩამოაგდეს თურქეთის და ნატოს რწმუნებით თურქეთის ტერიტორიის საჰაერო სივრცის დარღვევისთვის და რუსეთის რწმუნებით ეს ასე არ ყოფილა და სირიის ტერიტორიას არ გაცდენია რუსეთის თვითმფრინავი. რიტორიკა რაც მოყვა ამას, ესე იგი რომ დავაჯგუფოთ, რუსეთი თურქეთსა და პრაქტიკულად ნატოსაც ადანაშაულებს ისლამური სახელმწიფოს ინტერესების მხარდაჭერაში, მეორე მხრივ ნატოს გენერალური მდივანი მოუწოდებს რუსეთს, რომ საერთო მტერი სწორედ ისლამური სახელმწიფო უნდა იყოს, აცხადებს რომ რუსეთი მთლად ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებს არ ურტყამს ჰაერიდან და რომ ეს არის სწორედ გასასწორებელი და შეშფოთების საგანი. რამდენად შესაძლებელია რომ ეს ვითარება გასწორდეს გულისხმობ იმას, რომ მართლაც არ მხოლოდ დასავლეთის, არამედ რუსეთის ჩაბმაც, რუსეთი ხომ ამტკიცებს, რომ სწორედ ისლამური სახელმწიფოსებისთვის, აი ეს როგორ შეიძლება რომ დაალაგდეს ასე, როცა ეს ყველაფერი უკვე ითქვა.
Თუ
კონფლიქტი არის უკვე ღია და გაგრძელდება, საით არ ვიცით.
კი, უბრალოდ ძალიან საინტერესო არის, რომ თუ თქვათ რუსეთი ბომბავს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს, ბომბავდა თქვათ, ხო? რატო არის, რომ თქვათ ისლამური სახელმწიფო, ესე იგი იმ ტერიტორიის ცენტრი, რომელსაც ის აკონტროლებს და სადღაც 11 მათ შორის ნავთობმდიდარი რეგიონები არის ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს კონტროლ ქვეშ, ხო, ეგრეთ წოდებული ბუნებრივია აღნიშნულ ესე იგი ტერორისტულ დაჯგუფებას არავითარ კავშირი არც ისლამთან არ
გააჩნიათ,
მეტ სახელმწიფოსთან, ხო, თუმცა საქმე გვაქვს ტერორიზმის ახალ სახეობასთან, რასაც კონკრეტული შეერაღებული ფორმირებები, ტერორისტული დაჯგუფებები აკონტროლებენ მნიშვნელოვან ტერიტორიებს, თქვათ მათ შორის ერაყსა და სირიაში, ხოდო რა ალ-ქაიდაზე უფრო უარეს შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, რომ ალ-ქაიდა კონკრეტულ რაღაც რეგიონს არ აკონტროლებს. კი, ის თქვათ სარგებლობდა თქვათ თალიბანის რეჟიმის ხარდაჭერით ავღანეთში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალ-ქაიდა, რომელიც მანამდე ცნობილი იყო ყველაზე თავისი სისხლიანი ტერაქტებით, მასზე უარესი არის ეს ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო. მაგრამ რაც საუბრობ, როდესაც თქვათ სამხედრო აღლუმს ატარებენ თავის სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირები და ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლები, თქვათ, ხო? თუ თქვათ ამ შემთხვევაში რატო არის, რომ თქვათ არ მოხდა ამ ტერიტორიების დაბომბა? მითუმეტეს ახლა თანამგზავრული სისტემა არსებობს და შესაძლებელი დაფიქსირდეს, თქვათ, ზუსტად ისლამური სახელმწიფოს აი ეს ეგრეთ წოდებული სამხედრო ტექნიკის კონცენტრაცია რაღაც კონკრეტულ რეგიონში, ხო, ერაყზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. ჩემი აზრით თანამშრომლობა თქვათ დასავლეთს და რუსეთს შორის მეც გართულდება მომავალში, ვინაიდან და რადგანაც აქ არის სერიოზული განსხვავებები თქვათ რუსეთის და ისლამური დასავლეთის ინტერესებში, იმიტომ რომ დასავლეთი არ უჭერს ხარს ასადის რეჟიმს და მეორეს მხრივ თქვათ ესე იგი რუსეთი ხარს უჭერს ასადის რეჟიმს და ამიტომაც ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით მაშინ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, თქვათ აი რუსეთსა და დასავლეთს შორის მოლაპარაკებათა ფარგლებში თუ აღნიშნულ მოლაპარაკებები გაიმართა, რომ კონკრეტულად თქვათ ვინ უნდა იყოს იმყოფებოდეს სირიის ხელისუფლებაში ამ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს გამარჯვების შემდგომ. მაგრამ ასევე უნდა დაგვავიწყდეს შემდეგი, რომ აქ არ არის მხოლოდ პრობლემა ისლამური სახელმწიფო, იქ არის ფუნქციონირებს სირიის ეგრეთ წოდებული თავისუფალი დასავლეთის არმია, გარდა ამისა სხვადასხვა მონაცემებით სადღაც 20-მდე სხვადასხვა დამოუკიდებელი შეერაღებული დაჯგუფება მოქმედებს სირიის ტერიტორიაზე და ესეც რა თქმა უნდა ვითარებას ართულებს. ამიტომაც ალბათ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად თქვა დასავლეთმაც უნდა განსაზღვროს, რომ კონკრეტულად რომელ ძალას დაუჭირო მხარ. ავღანეთის შემთხვევაში, როდესაც აშშ და ბრიტანეთი 2011-ის 11 სექტემბრის შემდგომ პერიოდში ებრძოდა თალიბთა რეჟიმს, ყოველ შემთხვევაში მათ განსაზღვრული ჰქონდათ, რომ მათ მხარი უნდა დაეჭიროთ ეგრეთ წოდებული ჩრდილოეთის ალიანსისთვის, რომელიც აკონტროლებდა ავღანეთის ტერიტორიის 10%. და საბოლოო ჯამში მოხდა ის, რომ თალიბთა რეჟიმი დაემხო, მაგრამ სირიის შემთხვევაშიც ალბათ კონკრეტულად უნდა განისაზღვროს. ეხლა ყოველ შემთხვევაში დასავლეთიც ამ შემთხვევაში მინდა გავაკრიტიკო, როდესაც ის აცხადებს, რომ ასადი უნდა წავიდეს, კი, მაგრამ მაშინ ვინ უნდა მოვიდეს? ხო, ან ახლა ისლამური სახელმწიფო კიდე უარესი არის, ხო? გარდა ამისა, დასავლეთ ფესიც უნდა გაითავისოს, რომ არ არის გამორიცხული, რომ თქვათ აი ისლამურ სახელმწიფოს თქვათ გააქტიურება რუსეთს გარკვეულად აწყობდეს. რატო თქვათ ამაზე უკვე ვისაუბრე და
ბანონიკა, ბოლოს მინდა კითხო, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, წუთნახევარი. თქვენც ბრძანეთ, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, როცა რუსეთმა დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე ბოლო დროინდელი ოპერაციების დროს სირიის ტერიტორიაზე. თუმცა და აი სმენელის იმაშიც იყოს, ვთქვათ, ერთ-ერთ ძარში ეს, რომ რაღაცა თითქოს განგებ გაკეთდა, თითქოს განგებ გამწვავდა. უშვებთ იმას, რომ მაინც და მაინც ახლა მობეზრდა თურქეთს ამის ყურება და აიღო და ჩამოაგდო, ადრეც ხომ შეეძლო იგივე ექნა? რატომ მოხდა ეს ახლა და მართლაც თქვენი აზრით იყო ეს განზრახული, დაგეგმილი სწორედ ახლა რომ უნდა მომხდარიყო? თუ
მე ეჭვიმეპარება, რომ
მე თქვენი დღეს ხომ უნდა ჩამოეგდო, ასეთი ლოგიკა.
ჩემი საზრით, ხო, მე ეჭვი მეპარება, რომ ეს იყო განზრა გაკეთებული, თუ დასავლეთ დღევანდელ ეტაპზე არ აწყობს რუსეთთან ურთიერთობების გაუარესება და პარიზი ტერაქტის შემდგომ მოგესწრებათ, სადაც 25 წუთის განმავლობაში მიმდინარეობდა ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა, ესე იგი დიდი ოცეულის ფარგლებში და შემდგომში გარდა ამისა ოლანდმა და პუტინმაც გამართეს მოლაპარაკება, სადაც საუბარი იყო ერთობლივ ქმედებებზე. ამიტომაც ამ შემთხვევაში პირიქით დასავლეთ დღეს რუსეთი უფრო ჭირდება, შესაძლოა ოლანდის განცხადებაც, რომ ნატო არ უნდა გაფართოვდეს. ამიტომაც დასავლეთ რუსეთი ჭირდება, ამიტომაც დასავლეთის ინტერესებში არ შედიოდა რუსეთის წინააღმდეგ ქმედების განხორციელება, მაგრამ როდესაც ადგილი აქვს საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების უგულებელ ყოფას, ამ შემთხვევაში კონკრეტული სახელმწიფო, რომელიც იგნორირებას უკეთებს საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებს, ის უნდა დასჯერ იქნეს.
მოკლედ ვითარება არის გასახსნელი, ასე ვთქვათ. მივადევნებთ თვალს, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ნიკას. ნიკა ჩიტაძე იყო ჩვენი სტუმარი, პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ახლა გრძელდება. სოფო ვასაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს სულ რამდენიმე წამში, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტსაც, radiotavisupleba.ge. We'll be right back.